Minisita y'amazzi n'obutonde bw'ensi esabye ekubiriza abazadde okufaayo okuyigiriza abaana baabwe okuwuga basobole okutaasa obulamu bwabwe ssaako n'obw'abantu abalala ababa bagudde mu mazzi. Ebyogeddwa Dr. Callistine Ndimugaya, ng'ono kamishona okuva mu minisitule eno, ng'asinziira ku bikujjuko by'okuwuga wansi w'enteekateeka etuumiddwa 9th Uganda Water and Environment Week ebiruubirira okuziyiza abantu naddala abavubuka abato okufiira mu mazzi singa tiba bagaguddemo.
Obanga obera kumpi n'ennyanja oba n'amazzi obulina okuyiga okuwuga. Ebi obanga tuli kumpi n'amazzi okuwuga niwe kyetaagisa. Bw'oba otambula nga mu Kampala nga Mataba gazi n'ogwa mu mazzi nga tusobola okuvaayo, bw'oba olabye omuntu ng'agudde mu mazzi osobola okumuyambako, akyetaagisa buli omu ayiga okuwuga kubanga tumanyi gy'ojja okubeera. Oyinza okuba ng'otambula n'ogwa wansi n'ogwa mu mazzi oba ng'oyimidde kumpi n'emisimu ntulu n'ogwa mu mazzi oba bw'oba otambula n'ogwa mu kintu ekisoboka kora kino okutwala nga amazzi gakulukuta. Akyetaaga buli omu ayiga okuyiga okwejarabya kiyamba n'okukola ebisa exercise omuntu n'akola kinaabeera nga mulamu.